taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Stuudios on biibliõpetaja Allan Kroll, mina olen Margit Prantsus ja tänases saates tuleb juttu Kristusest meis ja meist Kristuses. Või täpsem oleks öelda, et biiblis on nii palju väljendeid, kus on kõneldud sellest, et kes on Kristus meis ja on ka rõhutatud, et meie ei ole enam nii-öelda üksinda, vaid me oleme Kristuses ja see ongi tänase saate teemaks.
Täpselt nii ja alustame siis kohe sellest esimesest poolest, Kristus meis. Kõlab natukene kummaliselt sellepärast, et kui me mõtleme, et Jeesus Kristus sai lihaks, sai inimeseks, elas siin maa peal, suri tõusis sunnust üles, läks taevasse, et kuidas saab üks lihast ja luust isik, kes on loomulikult samas ka vaimolend, aga siiski on võtnud omaks kogu selle füüsilise ihu skafandri, kuidas tema saaks olla meis, meie sees, sees ütlev kääne eesti keeleseks. Kui inimene võtab usu läbi vastu Kristuse, siis me ütleme selle kohta, et ta sünnib uuesti, ta saab päästetud, ta tuleb usule. Palju erinevaid terminid ühe sama asja kirjeldamiseks. Siis Jeesus tuleb püha vaimu läbi elama meie sisse. Nüüd mõni hakkab kohe juuksekarva poolitama ja ütleb, et no siis ei ole ju Jeesus, et kui püha vaim tuleb. See nõuaks eraldi käsitlust ja peaks siis hakkama rääkima juba pikemalt kolm ainsusest, mida ma praegu teha ei kavatse, aga lihtsalt mõningad mõtted selle kohta. Rooma 8.9 ütleb, et püha vaim on Kristuse vaim. Ehk et need ei ole kolm oma vahel niimoodi kuidagi nagu skalpelliga lahti lõigatavat, eraldatavat isikut selles mõttes, et see, kes on siis nüüd Kristuse vaim, see on mingisugune eraldi isik ja siis püha vaim on veel eraldi isik ja no siis me võiks tekitada siin veel terve hulga muid asju, et on Kristus ja siis on Kristuse vaim ja siis on veel mingisugune muu asi, et ikkagi kolmainu Jumal on üks. Võib öelda täpselt nii nagu inimolendeks, vaim, hing, ihu, kolm osa, üks terviklik inimene, samamoodi üks Jumal, kolm isikut, isa, poeg ja püha vaim ja kuna need moodustavad ühe terviku, siis sellepärast saabki Paulus öelda, et kellel pole Kristuse vaimu, see pole tema oma, see on see sama Rooma 8.9, et püha vaim on Kristuse vaim ja samuti nimetatakse teda Galaatia 4. peatüki 6. salmis poja vaimuks. Ja siia võiks veel terve rea näiteid juurde tuua, kus teda nimetatakse Jumala vaimuks, kuidas teda nimetatakse Isa vaimuks ja nii edasi. Nii et siis püha vaimu läbi Kristus saab elada meie sees. Otse loomulikult ta ei saa füüsiliselt olla kellegi sees meist, aga vaimu läbi saab ta olla. Nüüd ma siin natukene pean jällegi korrigeerima ühte õpetust, mida õpetas taaskord inimene, kellest ma väga lugu pean, David Pawson, keda ma olen ise vaadanud ja kuulanud ja lugenud ja veel kord hea meelega loen, hea meelega kuulan, aga selles osas absoluutselt ei nõustu. Pawson on õpetanud seda, et mitte kusagil ei räägi uus testament sellest, et me võtame vastu Kristuse. Ta päris karmilt kritiseeris kõiki neid jutlustajaid, kes siis kasutavad sellist väljendusviisi, et sa pead vastu võtma Kristuse. Et tema räägib sellest, et sa usud sünnid uuesti ja võtad vastu püha vaimu pärast seda. Aga et nii-öelda Kristuse vastu võtmine on siis noh, tema väitel teoloogiliselt ebakorrektne. Ma ükskord ühe tema kuulaja ja lugejaga sattusin argumenteerima, noh täpsemalt tema alustas minuga vestlust, mitte mina temaga, ja püüdis siis kaitsta seda seisukohta, et nii on ja kogu lugu. Ja ma võtsin ja kirjutasin talle vastu Kolossa kirjast teisest peatükist, kus salm 6 ütleb, et nii nagu te nüüd olete Kristus Jeesuse vastu võtnud issandaks, nõnda käige temas. Nii et mida me siis nüüd teeme, et kui pühakirja tekst ütleb selgelt, et me saame Kristuse Jeesuse vastu võtta ja siis peaksime käima temas ja kui siis keegi väidab, et oh ei, et mingisugust Kristuse vastu võtmist ei saa olla, siis tekib küsimus, et kumba ma nüüd siis usaldan, et kas ma usaldan seda, mida Paulus ütleb oma kirjas koloslastele või ma usaldan seda, mida ütleb jutlustaja kommenteerides siis need Paulus. Tekste. Nii et ikkagi lühike kõrvale põige, aga ma arvan, et korrigeering on vajalik, et ikkagi piibel räägib Kristuse vastu võtmisest ja räägib ka pühavaimu vastu võtmisest. Need ei ole sellised asjad, mis välistaksid teine teist. Aga ühesõnaga siis uuesti sündinud inimene, kes on saanud, nagu me ütleme, päästetud, saanud Jumala lapseks, tema on nüüdsest sellest hetkest, kui ta sai Jumala lapseks, Jumala tempel. Paulus kirjutab korduvalt sellest, et me kristlastena oleme tervikuna, kogudusena oleme Jumala tempel, aga individuaalsed samuti. Neid kohti on terve hulk, ma ei hakka neid kõiki lahti tegema, aga lihtsalt lühidelt viitan. Esimese Korintuse 3.16 Paulus ütleb, et meie ihu on Jumala vaimu tempel. Esimese Korintuse 6.19 täpselt sama mõte, teise Korintuse 6.16. Nii et vähemalt nendes kolmes kohas ütleb ta väga selgelt, et kristlase ihu on nüüdsest peale pühavaimu tempel ja siis loomulikult ka me kogudusena kui tervikuna oleme. Uuesti sündinud inimene on Jumala vaimu tempel ja Jumala vaim elab püsivalt tema sees. Püsivalt, ma rõhutan ka seda, et ta ei ole mingisugune Jumala vaimu või Kristuse vaimu hotell või võõraste maja või suvila, kus ta aega tuleb ja siis jälle läheb, vaid püsivalt. Ja see on ülioluline mõista, just sellepärast, et kui me vaatame Vana Testamenti, siis Vanas Testamentis ja ka Jeesuse maapealse elu ja teenistusajal ei elanud püha vaim püsivalt usklike inimeste sees. Püha vaim võis tulla erinevate inimeste peale, võis kõnetada neid ka nende sees, seda ütleb ka tegelikult, mõned ütlevad, et ainult võib peale tulla Vanas Testamentis. Noh, piibel näiteks ütleb, et Jumala vaim prohvetite sees ilmutas neile tulevasi Kristust tabavaid kannatusi ja austamist, et ikkagi oli nende sees ka mitte nende peal.
Ja see koht ka, et mis teed pidi on läinud Jumala vaim minu seest sinu sisse kõnelema.
Täpselt, nii et neid kohti tegelikult on veel, me ei pea siin jällegi juuksekarva poolitama, et saab olla ainult peal ja kindlasti mitte sees, ehk et Jumala vaim sai loomulikult kõnetada neid ka seespidiselt. Ja mida ma sellega lihtsalt öelda tahan on see, et püsivalt ei elanud püha vaim nende sees tolla ajal nii nagu ta tänapäeval saab elada. Johannese 7.37-39 ütleb, et rääkides pühast vaimust, siis Jeesus ütleb, et kui kellelgi on janu, siis ta tulgu minu juurde joogu, kes usub minusse nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed ja siis kommentaariks seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temas usuvad, sest veel ei olnud ju vaimu, kuna Jeesus polnud austatud veel. Ehk et siis enne Jeesuse austamist, seal on jut siis taevasse minekust, ei saanud püha vaim nii-öelda püsivalt täita inimesi. Oma maapealse teenistusajal sai Jeesus olla koos oma jüngritega. Ja kui ta läks ära, siis me näeme, et nad ikka pahatihti sattusid hätta. Kas siis nad püüdsid ajada välja kurja vaimu ja ei saanud sellega hakkama või hakkasid oma vahel vaidlema ja ministriportfelle jagama. Nii et Jeesus pidi nüüd pidevalt kohal olema ja siis neid juhtima, suunama, korrigeerima, küsimustele vastama. Ja
või uppumisest päästma.
Jah, või uppumisest päästma ja vastama etteheidetele, et kas ta ometi ei hooli ja kõike muud. Aga see on ilmselge, et nii ei saa see asi ju jätkuda igavesti. Et kujutame ette, kui meil on praegu planeedil maa umbes 2,5 miljardit inimest, kes peavad ennast kristlasteks. Kui paljud neist päriselt on, teab ainult Jumal. Aga oletame, et nad kõik tahaks seda sama Jeesuse kogemust. Ja kuidas moodi ta saab olla siis füüsilise ihuga samaaegset kõigi nende juures ja kõike seda nende heaks teha? Lohutada ja õpetada ja juhatada ja korrigeerida, kui tarvis võimatu. Nii et oma maapealse teenistusajal sai Jeesus olla koos oma jüngritega, aga nüüd Kristus meis siis see tähendab seda, et nüüd ta püha vaimu läbi saab samaaegselt olla kõigi usklike sees. Ja see on minu meelest, võibolla mõne arvates selline teoreetiline asja, aga minu meelest praktilisemalt asja on raskem välja mõelda, et Kristus elab meie sees, sa ei ole mitte kunagi üksi. Sa ei pea mitte kunagi tundma, et Jumal on mind maha jätnud, sa ei pea kunagi tundma, et mind on oma päi jäetud ja keegi hooli ja kedagi siin ei ole, et Kristus reaalselt on nüüd sinus, mitte lihtsalt sinuga. Vanas testamendis on mõned sellised lood, kus kirjeldatakse seda, millega siis julgustati teineteist. No näiteks teise kuningate 6.16 on lugu sellest, kuidas süülased olid Eliisa kodulinna ümber piiranud ja hakkasid kohe peale tungima. Ja siis Eliisa sulane on paanikas, et appi, kohe me sureme. Ja Eliisa ütleb talle, et ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Teine kuningate 6.16. Neid, kes on meiega, noh, seal on jutt inglitest, inglitarmeest, on rohkem kui neid vaenlasi. Isenesest suurepärane, eks? Oleks ju väga tore tänapäeval samamoodi uskuda, et meie pool on inglite väed ja meie poisid võidavad. Täiesti õige, aga asi läheb palju, palju paremaks kui see tootus. Teine raamat 32.7. Siin on parajasti jällegi Assüüria kuningaga sõda käimas ja siis on igasuguseid ähvarduskirju saadetud neile, et teie lugu on kehv ja kehvemaks läheb. Ja siis tuleb julgustav sõna läbi prohveti, kes ütleb Iisraeli rahvale nõnda. Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge kohkuge Assuri kuninga ees ja kogu selle jõugu ees, kes on koos temaga, sest see, kes on meiega, on suurem kui see, kes on temaga. Ilmselt siis temaga on mingisugused teemonlikud ebajumalad, aga meiega on Iisraeli jumal. Nii et esimene tootus, neid, kes on meiega, on rohkem. Teine tootus, see, kes on meiega, on suurem. Aga nüüd jõuame uude testamenti ja see on nüüd ilmselt kõige võimsam ja kõige julgustavam tootus üldse. Esimene Johannese kiri, 4:4. Teie lapsed olete jumalast ja olete naad ära võitnud. Naad tähendab siis antikristuse vaim, ja kõik tema seltskond, võib öelda saatan, teemonid, valeprohvetid, kõik, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. Et nüüd ei ole mitte lihtsalt, et neid, kes on meiega on rohkem ja see, kes on meiega on suurem, vaid nüüd öeldakse see, kes on teis, teie sees, Jumal sinu ja minu sees. See on tohutult võimas, ma ütleks, ilmutus, kui inimene selle saab. Infost ilmselt väga palju kasu ei ole, et see on selline, et jaa, olen kuulnud, tean neid tekste, aga kui peas südamesse ei jõua, ega see siis mitte midagi ei muuda. Aga kui see jõuab südamesse, siis on tõesti nii, nagu Smith Wigglesworth ütleb, et ma olen 1000 korda suurem sisemiselt kui väliselt. Mis pärast, sest et Jumala vaim on siin sees. Nii et see tõttus on üks Uue Testamendi suurimaid õnnistusi, et Jumal on tulnud elama meie sisse. Jumala ligiolu, mis lahkus templist, see on see, mida Jeesus kuulutab, Matteuse 23:38, teie koda jäätakse teil maha ja siis me teame, kuidas templi eesriie puruks rebiti ja Jumala ligiolu lahkus templist. Ja ta ütleb siis nii, et Jumal nüüd siseneb uude templisse. Apostlitegude teises peatükis, 4 pühipäev jõuab kätte, püha vaim täidab uue templi, ehk siis koguduse, ja kõik need väiksed templid, iga kristlase individuaalselt, tulekeeled, pühavaimu sümbol siis, langevad üksikult iga ühe peale nende seast. Ja et sellepärast me võime olla absoluutselt veendunud, et Jumal läbi oma vaimu, Jeesus Kristus läbi oma vaimu on meie sees. Ja sellepärast Paulus ütleb Rooma 8.9, kellel ei ole Kristuse vaimus, ei ole tema oma. Ehk et siis sellist võimalust, et inimene on kristlane, aga temas ei ole Kristuse vaimu, sellist võimalust ei ole olemas. Muidugi on olemas võimalus, et inimene nimetab ennast kristlaseks. on kindlasti kirikute liikme raamatutes inimesi, keda Jumala raamatus pole ja ilmselt on ka vastupidi. Jumala raamatus inimesi, keda kirikuraamatutes pole kunagi olnud, aga kõige olulisem on see pühavaimu pitser, nagu seda nimetatakse, et ta on ära märkinud meid. Seda nüüd täpsustuseks ei tohi kindlasti segamini ajada selle uue vaimsuse või vanasti nimetati New Ageiks seda, selle õpetusega, mis ütleb, et me kõik oleme Jumalad. Jumal on meis kõigis, universumeks, me kõik oleme osa Jumalast, meis kõigis on jumalik säde ja midagi sellist, et siin on ikka täiesti põhimõtteline vahe, et Jumal, Isa, Poeg, Püha Vaim, on looja, meie oleme loodud olendid. Loodut ja loojat ei tohi segamine ajada. Ja selles mõttes meis on jumalik säde, et Jumal on meie vaimu loonud. Ka selles mõttes jah, et see Jumala näolisus, me oleme siin varem rääkinud sellest, et see Jumala näolisus on olemas isegi pärast pattu langemist inimeses. Seda rõhutab esimene Moosese raamat, seda räägib Jaakobuse kirjeks, et jah, ütleme, Jumala näolisus mingil määral tugevalt rikutud, aga siiski on olemas. Aga reeglina uue vaimsuse õpetus väidab põhimõtteliselt sellist panteistlikut perspektiivi siia juurde, et kõik moodustabki Jumala. Jumal on kõik, mitte kõikjal, vaid kõik moodustabki Jumala. Et iga elusolend, iga puu, iga rohulible, kõik ühesõnaga, et see moodustabki Jumala. Et see on nüüd küll ilmselgelt ekslik. Et Jumal on skulptor ja meie oleme skulptuur. Need ei ole üks ja sama asi, Jumal on see, kes maalib ja meie oleme maal, eks on looja ja on loodu, täiesti erinevad kategooriad.
Aga samas me oleme Jumala lapsed ja Piibel ütleb ka, et kus olen mina, seal peab olema minu sulane ja üks kirjakoht, millest ma hästi aru ei saa, laul 82.6, Mina küll ütlesin, teie olete jumalad ja olete kõik kõige kõrgema lapsed.
Jah, seda, kui kellelgi on soovi kaevata natukene sügavamale ja kes mõistab inglise keelt, kuulake sellist professorit nagu doktor Michael Heiser kirjutatakse. Tema, ma olen loomulikult lugenud ka teisi kommentaare selle psalmi kohta, aga minu meelest tema kommentaar on kõige adekvaatsem sellest. Ta ütleb, et seal tegelikult on juttu nendest nii-öelda langenud ingelikest olenditest, kelle Jumal pani valitsema erinevate territooriumide üle ja kellele ta siis lõpuks ütleb, et te olete põhimõtteliselt, te olete kehva tööd teinud ja teid tagandatakse ametitest ja te langete koos. Juudi rabid on seda, mõned liberaalsemad juudi rabid on seda kommenteerinud nõnda, et seal on juttu Iisraeli rahva vanematest, mõned on seda, erinevaid teooriaid kuulnud, aga ja seal, kui öeldakse, et teie olete jumalad, siis samamoodi võiks öelda Hesekieli 28. peatüki kohta, kus öeldakse Lutsiferist, et sa olid otse kui jumalik olend ja võitud keerub ja kõike muud. Et need jumalad, vanas testamentis on terve hulk neid kohti, kus mitmuse vormis seda kasutatakse. See sõna Elohim juba isenesest on mitmuse vorm ja seda kasutatakse huvitaval kombel. Iisraeli jumala kohta kasutatakse erinevate ebajumalate kohta, samamoodi sama terminit. Ei ole see ainult Iisraeli jumala kohta, kasutatakse isegi surnud inimvaimu kohta. Paljud inimesed seda ei tea, aga näiteks kui prohvet Saamueli vaim kutsutakse sealt nii-öelda teiselt poolt välja, siis Endori nõid ütleb, et ma näen Elohim maa seest tõusmas. Sama sõna, sama mida kasutatakse Iisraeli jumala kohta ja sama mida kasutatakse paljude teiste. Nii et selles mõttes Heiser, kes on ise see miidi keelte professor, nii et ta ei ole mingisugune ise hakanu või ei ole lihtsalt keegi, kes natukene võib-olla konkordantsi sirvis. Tema juhib sellele tähelepanu, et selle heebreakeelse sõna kasutus on väga palju laiem, kui meie arvame. Et seda kasutatakse nii-öelda ingelike olendite kohta, jumala kohta, ebajumalate kohta ja mõnes kohas isegi inimvaimu kohta. Aga nüüd eksisime teelt, eksime tagasi oma teema juurde siis. Kristus meis. Ma loen mõned kohad, mida ma soovitaks lausa kirja panna ja lugeda ja tänada Jumalat nende eest, et see saaks reaalsuseks. Sest me elame nii sageli ikkagi nii palju oma enda peas, et see teooria nii-öelda jääb võõraks. Kolossa 1.27 öeldakse nii, et kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas, see on Kristus teie sees, kirkuse lootus. See tähendab, et Kristus meie sees tulevase maailma lootus, tulevase auhiilguse needuseta, patuta, kurjuseta, haigusteta maailma lootus. Et see on nii-öelda eeltähendus sellest, mis on tulemas. Kristus teie sees. Galaatia 4.19. Mu lapsed, kelle pärast ma jälle, olen jälle lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Jällegi Kristus teie sees. Ehk et teie, sellest me rääkisime, kui oli teemaks Jeesus kui meie eeskuju, siis me rääkisime, kuidas meie eesmärk peaks olema muutuda tema sarnaseks. Sest see on meie esialgne kutse, nii nagu öeldakse Rooma 8. peatükkis, et Jumal on meid ette määranud muutuma tema poja näo sarnaseks. Veel mõned. Teise Korintase 13.5. Katsuge ise endid läbi, kas te olete usus. Pange end proovile. Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees. Paulus esitab selle küsimuse. Ma arvan, et kui me tänapäeval küsiks koguduse liikmete käest, et kas te ei tunne endast, et Kristus on teie sees, siis enamik inimesi vastaks ei tunne. Suur osa paraku ilmselt vastaks umbes nii.
No ma arvan, et see on umbes sama seltskond, kui nende käest küsida, et kas sa kuuled Jumala häält. Ma pean tunnistama, ma ei saa öelda, et ma oleks oma füüsilise kõrvaga kuulnud, aga kui ma nagu üldse Jumalast midagigi nagu mõikan, siis ma saan öelda, jah, ma olen kuulnud Jumala häält ja ma tunnen, et ma olen Kristuses, sellepärast, et ma ei saa eitada seda, mida Jumal on minu elus teinud, mida ma olen kogenud ja millise rahu ta mu südamesse on andnud. Ja ta on teinud selliseid asju, mida mina enne ei suutnud.
Ja, ilmselt kõik taandub sellele, et mille järgi inimene seda mõõdab. Et kui siin Paulus ütleb, või te ei tunne, siis ma mõtlen, et no, kas mul on alati tunne, et Kristus on minu sees? No ei ole. Kas mul on see teadmine? Et esiteks ma võin tunnistada, et tema on täielikult transformeerinud, totaalselt muutnud mu elu ja Jumala sõna tõotus kinnitab seda, et tema oma vaimu läbi on minus absoluutselt, jah, nõus. Ma ei pea seda oma viie füüsilise meelega konsulteerima. Paulusel on selline huvitav komme, et ta vahel esitab sellised retoorilisi küsimusi, millele tänapäeval vastaks ei saa aru. No Paulus näiteks ütleb, et kas te siis ei tea, et teie ühel päeval hakkate koot mõistma inglite üle? No jälle, enamik tänapäeva Kristus ütleks, räägi sest pikemalt, ega tõepoolest ei tea, suurt midagi ei tea. Aga tema esitab selle küsimus umbes nii, et noh, see on kõigile selge, kuidas ta aru ei saa sest. Eks te tea, ühel päeval mõistate koot inglite üle ja kõike muud. Nii, et see on huvitav, kas tõesti need kristlased teadsid neid asju nii palju paremini kui meie? Või lihtsalt Paulus, ütleme, räägib natukene kõrgema lati suunas, kui võib-olla seal nendel inimestel võimekust oli, lihtsalt nii-öelda nende sooritust parandada selle kaudu natuke, see võib ka olla. Vaatame veel. Rooma 8.10. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll lihu patudõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Nii et jällegi, Kristus teie sees. Ihu on endiselt patune. Ihu võib tahta teha igasuguseid asju ja kõik võimalike nii-öelda lõhnasid tunda, nagu üks jutlustaja võrdles, et see meie patune liha on nagu talitsematu koer. Et sa lähed temaga õue jalutama ja siis ta saab mingi lõhna ninna ja siis ta hakkab kohe ühes suunas tirima ja siis ta saab mingi teise lõhna, siis ta hakkab sinna tormama. Et selles ei ole küsimus, see on koera loomus. Aga küsimus on selles, et kas sina jalutad temaga või tema jalutab sinuga, et kas sul on rihm kindlad käes ja sa otsustad, et ei, tahad minna sinna, aga hoiad rihmast kinni, et ei, sinna ei lähe. Nii et selles mõttes Paulus on realist. Ta ei ütle, et kui Kristus on teie sees, siis ihu on noh, peaaegu, et üles tõusmis ihu, et see ei või ei haigeks jääda, sellel ei ole mingid himusid ega mingisuguseid nii-öelda inimlikke maiseid puudusi, kõik see võib olla. Paulus ütleb lausa, ihu on patu tõttu surnud. No, ta ei räägi laipade, ta räägib elus inimestele, aga ta ütleb, et see patt on ikkagi meie füüsilist loomust nii palju mõjutanud, et see on nii-öelda Jumala perspektiivis või Jumala silmis surnud, aga vaim on elavaks saanud. Selle tõttu, et Kristus on meie sees. Ilma selle, et ta oleks nii vaim kui hing kui ihu surnud. Galaate kiri esimene peatükke salm 15. Kui aga Jumalale, kes minu oma ema ihust alates välja on valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle, siin ma pean natuke täpsustama kreeka keeles, siiski on öeldud minus. Mitte mulle, vaid minus, minu sees. Oma poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganates ja siis ma ei hakanud arutlema liha ega verega. Nii et ilmutada minus oma poega. Meie sees, tähendab, see on Jumala üks põhilisi eesmärke, mida ta meie elus teostab, et meis ilmutada oma poega. See on see sama Kristuse sarnasus, Jumala näolisus, millest me oleme siin varem rääkinud. Galaatia 2.20. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Vaat see latt on küll kõrgel. Mina ikka vahel olen seda lugenud ja mõelnud, et ma olen risti löödud ja surnud ja maha maetud ja üles tõusnud koos Kristusega ja nüüd Kristus elab minus, mina enam ei ela. Et see on see koht, kuhu tahaks pürgida ja kuhu tahaks jõuda ja mille poole tahaks sihtida, et tõesti mina enam ei ela. Ja no ma arvan, et eks meil kõigil on väga palju kasvuruumi selles. See võiks tunnistada tõesti, et mina enam ei ela. No mida see tähendab? Tähendab seda, et mul ei ole enam oma elu, oma tahet, oma ambitsioone, oma mingisuguseid jonnimisi ja solvumisi ja noh, kõike sellist maist ja inimlikku. Jälle latt on kõrgel, aga ma arvan, et Paulus teeb seda sihilikult ja täpsemalt veel Jumala vaim Pauluse kaudu teeb seda sihilikult, et me sihiks kõrgele, isegi siis, kui me võib-olla saavutame poole sellest, mida me tahame, parem olgu nii, kui see, et me sihime madalale ja saavutame selle kõik ja see Jumala standardini absoluutselt ei küüni. Efesuse 3.17 Paulus palvetab, mina peaaegu, et iga hommik kasutan seda sama palvet oma palvelus, ja ütleb seal nõnda, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis. Kristus usu kaudu elaks teie südameis. Ma soovitan seda palvetada kõigil, Efesuse esimese peatükki palveid ja Efesuse kolmanda peatükki palveid, et Jumal teeks tugevaks seespidis inimese poolest ja Kristus usu kaudu elaks meie südameis. Kui me sellest ilmutuse saame, see on hoopis teine asi palvetada teiste eest, hoopis teine asi elada üldse oma usu elu, ükskõik mis kitsaskohad ka ei tuleks või probleemid ka meie ette ei kerkiks. Kui sa tead, et Kristus on sinus, siis nagu on öeldud, Jumal ja sina kahekesi moodustate absoluutse enamuse igas olukorras. Siis lähed sa hoopis teist moodi vastu nendele asjadele, võrreldes sellega, kui sa püüad oma enda inimlikkuses, oma tarkuses ja oma jõus seda teha. Nii et Jeesus elab meie sees, jätkab oma tööd meie kaudu. Nii nagu Markuse 16 ütleb, et kui jüngrid läksid välja ja kuulutasid, siis Jeesus töötas ühes nendega, ja kinnitas sõna tunnustähtedega, ehk et ta ei jätnud neid maha, ta ütleb seda väga selgelt, et ma ei jäta teid vaeslasteks, ma tulen teie juurde ja jällegi, mis moodi siis, oma vaimu läbi. Füüsiliselt ei ole ta siia meie keskele tagasi tulnud. Nii et see on selline hea meelde tuletus, et Kristus on meis, meie oleme nõdrad saviastjad. Aga tema vägi on meie sees, on see, mida Paulus teise Korintuse 4. peatükis ütleb. Me oleme saviastjad, vahel pragulised, vahel konarlikud, vahel mitte eriti muljet avaldavad, aga see aare, see vägi, mis seal sees on, see on temast. Ja hoidku Jumal meid selle eest, et me ei hakka ennast sellega samastama. Et noh, meie oleme ikkagi savipotid, me oleme ja nendeks me siin elmas jääme. Teise Korintuse 2.15 Paulus ütleb, et me oleme Kristuse lõhn. Mina lisaks juurde selles roiskuvas maailmas, Kristuse lõhn, et kui sina astud sisse näiteks oma töökohas, oma kabineti uksest või kus aga poleks, et siis see on otse kui hea selline kvaliteetne parfüüm, mida inimesed tunnevad. Aga mitte mingisugune vastik higihais või mingisugune muu, et mida see tähendab, muidugi on jah see, et meil jällegi kõigil on kasvuruumi. Et meie levitame Kristuse aroomi ja inimesed hakkavad küsima, et mis see siis on lõppude lõpuks, mis pärast sa oled selline. Ja siis sa saad öelda, et ei, see ei ole minust. Et noh, ma nagu loomu poolest ei erita sellist aroomi, aga see on Kristus minu sees. Ja lõpetuseks selle punkti all siis meie oleme Kristuse ihu. Et Kristus on meie sees ja meie oleme Kristuse ihu, nagu Paulus ütleb 1. Korintuse 12, Efesuse 5, Rooma 12. Ja räägib sellest, mis moodi me ühes koos ka moodustame Kristuse ihu. Kristus meie kaudu toimetab. Kui me palume siruta välja oma käsi ja kinnita oma sõna, siis tõenäoliselt ta sirutab välja oma käe, sinu käte või kellegi teise käte kaudu.
Ja isegi mulle meenub üks laul vanast ajast, me oleme ta käed ja jalad.
Ja seda on oluline mõista, et me ei saa veeretada seda tema peal, et miks sa ometi ei tee. Enamasti need kristlased, kes aktiivselt ise tegutsevad, nad kuidagi kipuvad nägema rohkem seda Jumala väge ja need, kes ainult palvetavad sellepärast, näevad mõnevõrra vähem ja need, kes ei tegutse ega palveta, ei näe tõenäoliselt eriti üldse. Või kui siis kellegi teise palve peale või lihtsalt Jumala suveräänsusest. Nii et jah, me ei oleme tema käed, me ei oleme tema jalad, me ei oleme Kristuse ihu. Kristus on meie sees. Et võta aega mõtisklemaks nende tõdede üle ja ma usun, et kui see saab sinu jaoks reaalsemaks kui see selline inimlik loomus, siis sa oled julge nagu noor lõvi. Nii nagu õpetussõnades öeldakse 28.1, et õige on julge nagu noor lõvi, aga õel põgeneb isegi siis, kui tagaajat ei ole. Nii et siis Kristus meis, aga nüüd see mündi teine pool, meie Kristuses. Meie Kristuses. Uues testamendis on umbes 140 kohta, miks ma ütlen umbes ja mitte täpselt on see, et erinevatest tõlgetest tõlgitakse seda erinevalt ja mõnes kohas saabki tõlkida erinevalt või ühte või teist moodi. Aga umbes 140 kohta siis, kus kasutatakse sellised väljendeid nagu Kristuses, temas, kelles, või ka näiteks kelle läbi, selles mõttes see sama mõte natuke teise sõnastusega lihtsalt. Mida need kohad meile ilmutavad? Need kohad ilmutavad meile seda, milline on Jumala pärand, mis kuulub meile Jeesuses Kristuses. See on muuseas see, mida Paulus palvetas ju Efesuse kirja esimeses peatükis. Milline on ta pärandi au rikkus pühade sees. See kõik on meil Kristuses. Ja need tõotused, võibolla isegi ei ole õige need nimetada tõotusteks, ta pigem nii-öelda konstateerib fakti, et teie olete Kristuses need ja need ja need ja need. Ta konstateerib fakti, mitte lihtsalt ei tõota midagi. Need kõik kirjeldavad meie samastumist viimase Aadamaga, Jeesuse Kristusega. Piibel jah, tõepoolest kasutab Jeesuse kohta sellist väljendit nagu viimane Aadam. Esimene Aadam, meie esiisa, tõi needuse. Tema patu tõttu tuli surm, tuli patuviirus, tuli needus. Siia tema on otse kui selle nii-öelda suguvõsa pea. Võib öelda, et see geneetiline defekt, mis tema kaudu sisse tuli, kandus automaatselt kõigisse järgmistesse koopiatesse sisse. No ütleme, et sa teed... Tahad teha mingist paperist koopia, aga näiteks see kukub maha ja siis sa võtad üles ja see läheb pisut kortsu. Ehk defekt on sees ja siis nüüd sa teed sellest koopia, see defekt, mis originaali peal oli, see satub nüüd kõigi järgmiste koopiate peale. Ja kusjuures, kui sa nüüd teed koopiast koopia ja sellest koopiast koopia ja nii edasi, siis kvaliteet järjest halvemaks läheb. Me oleme, võib öelda, kehvad koopiad sellest esimesest originaalist. ma mõtlen esimestest inimestest siis, ja kõik need defektid, mis seal on, need on kandunud meisse ja aja jooksul veel süvenenud. No seda kinnitab inimajalugu ilmselt, et see ei ole mitte paremaks läinud ja ei ole need defektid kuhugi ära kadunud, vaid pigem süvenenud ja paljunenud. Aga nüüd Uue Testamendi sõnum on see, et tuli uus Aadam, uus nii-öelda suguvõsa või uue rahva pea, Jeesus Kristus. Ja kui nüüd meie oleme Kristus ees, enne Paulus kasutab sellist välindit, et enne me olime Aadamas, nüüd me oleme Kristus ees. Et Aadamas, esimeses Aadamas kõik surevad. Nüüd selles uues, viimases Aadamas, Jeesuses Kristuses, tehakse kõik elavaks. Galaatia kiri 2.19 ja 26.14 ütlevad, et me oleme koos Kristusega risti löödud. Samuti Rooma 6.3.4 ütleb, et me oleme surnud ja maha maetud. Siin mingi paar kuud tagasi ma vanglas ristisin inimesi ja siis ma rääkisin neile sellest, et vaadake, see on see ristimistunnistus, mille te nüüd saate. See on ühtlasi teie surmatunnistus ja sünnitunnistus. Ja see toimetus, mida me siin nüüd teeme, see talitus siin, see on ühtlasi teie matus ja teie uus sünnipäev. Ja ma arvan, et seda on aegalt tarvis ikkagi endale meelde tuletada, et see vana loomus on maha maetud, surnud ja maha maetud, sest ega me vahel ei tunne ennast üldse surnuna, nagu patule surnuna, et me tundub, et oleme väga elavad sellele ja siis vaenlane tuletab meile meelde, seda puudust ja nõrkust ja kalduvust ja siis me saame viidata sellele. Mina olen seda küll ise korduvalt teinud, ma ei ole pädev hindama, kui häid tulemusi ma olen selles saanud, aga ma olen seda korduvalt teinud, et lihtsalt palves tänanud ja tunnistanud Jumale ees, et ma tänan sind, et ma olen surnud patule, Kristusega risti löödud ja elav Jumalale. Nii et me oleme siis risti löödud Kristusega, surnud, maha maetud, elavaks tehtud, üles äratatud ja Paulus läheb veel eriti julgeks, ütleb, et asetatud istuma taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, Efesuse 2.1-6. Et kõige esimene asi, mida me siit näeme, on see, et meie positsioon on ülendatud positsioon. Kristlane on koos Kristusega asetatud istuma taevasesse olukorda. Me vahel laulame neid laule, et hoia mind risti lähedal. Ma saan aru, mida mõeldakse, ega ristist me ei saa üle ega ümber. Ma kindlasti ei ole mingisugune nii-öelda selline auhiilguse teoloog, kes ütleb, et kohe otsa joones sinna. Pauluski ütleb, et kui ma teile kuulutasin, siis ma kuulutasin korintlastele Jeesus Kristus kui risti löödut. Vahel heidetakse ette, ma ei tea, Margit, sa oled kindlasti ka kuulnud, et näiteks mina kannan kaelas risti krutsifiksi. Krutsifiks tähendab seda, et siis Kristus risti peal, mitte tühi rist. Ja mõni eriti sellise vabakogudusliku taustaga kristlane ironiseerib, et aga Jeesus ei ole ju enam surnud. No umbes nagu me ei teaks seda, et Jeesus on suunust üles tõusnud, et noh, sa ei tohiks kanda kaelas krutsifiksi, kus on surnud Jeesus peal, või näiteks kirikus ei peaks olema. No meil näiteks Tallinna vangla kabelis on ja mõni ütleb, et noh, see on hästi paha ja noh, üleüldse, et risti kandma ei peaks ja risti märke ei peaks tegema. Siis ma ikka küsin vahel vastu, et kui Paulus ütleb, et Jeesus Kristus maaliti teie silme ette risti lööduna ja sina ütled, et ta ei tohiks olla näiteks mul kaelas risti lööduna või kirikus seina peal risti lööduna, et kus siin see loogika siis on? Loomulikult ma tean, et ta ei jäänud risti peale. Loomulikult ma tean, et Jumal äratas ta surnust üles. Aga see on see koht, kus minu võlad maksti. Ja see on see hind, mis seal maksti. Ja kui inimene tahab seda enda silmes hoida ja nii nagu Paulus seda neile meelde tuletab, Kristus maaliti nende silme ette, siis ilmselt ei ole vale, kui kristlane tahab risti kanda kaelas. See ei ole kohustuslik. Ristimärgi tegemine ei ole kohustuslik. Ajaloost me teame seda, et Tertullianus oli esimene, kes sellest kirjutas seal kuskil teise sajandi lõpus, kirjutas selles, kuidas tema ajal kristlased näiteks tegid ristimärgi siis, kui skorpion oli kedagi salvanud ja tegid nii-öelda ristimärgi, see on siis lühipalve selle haava koha peale ja uskusid tervenemisse. Nii et isenesest selles ma ei näe ka mingit probleemi. Mõne jaoks on see nagu mingi kohutav ja jube religioossus, see mingi krutsifiks ja risti kandmine kaelas ja ristimärgi tegemine. Mina selles küll mingit probleemi ei näe, et kui see toob inimest lähemale Jeesusele ja tunnistab talle taas ja taas, et ristil maksti sinu eest hind, siis tee seda, mitte mingit probleemi ei ole. Ja loomulikult usu samal ajal, et see Jeesus ei ole ammu enam risti peal, vaid on üles tõusnud.
Eks muidugi risti sümbol on tegelikult hirmus sümbol ja ma saan ka täiesti aru, miks näiteks juudid täiesti nagu vihkavad seda ja väga nagu hoiduvad. Isegi matemaatika tunnis ei kirjuta plussmärki nagu täielikult, sest see meenutab risti. Aga ometigi on sõnum ristist vägi. Ja nagu sa ütlesid, minu patud on seal ära kantud, nii et ma ei saa kunagi unustada seda, mida Jeesus on teinud ja kui see on toimunud just sellisel nii-öelda needuse märgiks nimetatud kohas, siis noh, nii on, aga me ei vaata ristile mitte risti kui mingi maagilise sümboli pärast, vaid just nimelt Jeesuse pärast, kes läks ristile.
Otse loomulikult, nii et selles mõttes küsimus, et kas kristlane võiks risti kaelas kanda, no minu jaoks ta ei ole üldse nagu pädev küsimuski, et küsimus on pigem miks. Loomulikult on inimesi, kes kannavad risti kaelas ja neil ei ole kristusega mingit pistmist. Meie üks mu kolleeg Tallinna vanglast, isa Dmitri, on siis õigeusu kiriku preester ja tema ütles kunagi väga tabavalt, et mõned kinnipeetavad tahavad usu puudust kompenseerida risti suurusega. Et mida vähem usku, seda suurem rist kaelas. Et noh, loomulikult me ei propageeri seda või mingisugused gangster räpparid, kes kannavad briljantidega ehitud sellist poole kilost kuldristi kaelas, et noh, ilmselgelt siin on juba nagu, ütleme, semiootiline vastuolu, nagu sümbolite konflikt, et rist, mis sümboliseerib alandliku ohverdamist ja siis selle inimese jaoks on see mingisugune poosetamise asi, nii et ja siin loomulikult iga asjaga sellega ka võib minna liiale.
Ja et mitte nagu rist lihale, vaid tegelikult liha ristile, et risti märk sul kaelas on ja see ei ole kõige tähtsam, vaid tähtsam on see, mida tegi Jeesus ristil ja et meie siis oleksime risti löödud koos Kristusega.
Ja täpselt nii. Loen veel tõotusi või jällegi ütlen siis fakti konstanteeringuid, kus Paulus räägib sellest, kes meie oleme Kristus ees. Efesus 1:7. Temas, jutan Jeesusest, on meil lunastus tema vere läbi üleastumiste andeks saamine tema armurikkust mööda. Nii et see sama väljend temas Kristuses lunastus pattude andeks saamine, see on üksnes temas, see ei ole mitte sellepärast, et meie palusime patuse palve või palusime oma pattude andeks, vaid sellepärast, et me oleme nüüd vastu võetud temasse. Esimese Korintuse 15:21, ma olen sellele siin juba varem viidanud, aga loen nüüd ikkagi ette ka. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnud üles tõusmine inimese kaudu, sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Et meil on lunastus temas ja meid tehakse elavaks temas. Ei kelleski muus. Ei ole ühtegi teist eluallikat, ei ole kedagi teist, kes teeks elavaks. Teise Korintuse 5:17. Üks minu lemmikuid, ma mäetan juba noorest beebikristlasest saadik. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata uus on sündinud, uus loodu. Ei ole enam kokku lapitud vana, natuke modifitseeritud, täiendatud, uuendatud, vaid täiesti uus loodu, olend, keda pole kunagi varem olemas olnud.
Vist vana tõlge isegi ütleb, et uus loom ja vana loom, et sa rääkisid enne siin nendest koertest.
Jaa, see oli see nüüd meie kohe päris vana tõlge, et 68. aasta tõlge ütleb veel uus loodu, vana on möödunud, uus on tekkinud, aga jah, see oli siis, ma nüüd ei mäletagi, mis aasta piibli tõlkes, et uus loom. Vene keeles ka, kus juures samamoodi nove tvar, see muidugi kõlab veel tänapäeva vene keeles sellise sõimusõnana, aga jah, et tvar ehk siis nii-öelda loodu. Loom või loodu. Teise kõntase 5.21 siit samast ja ütleb, ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, jut on midagi Jeesusest, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Nii et me oleme elavaks tehtud Kristuses, meil on lunastus Kristuses ja nüüd öeldakse, et me oleme õigeks tehtud temas. Jällegi ma natuke arendan seda mõtet edasi, ei ole õigeks mõistmist lahus Kristusest. Temas me oleme õigeks mõistetud, ehk et nii kaua kui sina püsid temas, saavad sul osaks kõik need privileegid, mis on temas olemas ja kui sa temas ei ole, siis ei kuulu ühtegi neist sulle, siis sa võid ennast nimetada risti inimeseks ja öelda, et kirikumaks makstud ja kord aastas kirikus käidud, aga sellest üksi ei piisa, sa pead olema temas. Efesuse 20, need on nii head, et ma lihtsalt pean nad ette lugema, sest ei saa üle ega ümber. Minu jutt võib olla mis iganes, aga see on kõige tähtsam jutt. Efesuse 20, sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses, jällegi temas, loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ehk siis me oleme Jumala teos Kristuses valmistatud heade tegude jaoks. Et kui sa oled Kristuses, siis Jumal on ühtlasi midagi määranud sinu jaoks. Et see on sinu elu eesmärk. Sa ei ole mitte lihtsalt mõeldud selleks, et saada Jumala lapseks ja siis kohe dematerialiseeruda taevasse minna, vaid on mingid head teod, mida sa oled kutsutud tegema siin. Ja samamoodi Kristus ees. Rooma 8.1 ja 2. Tohutult head, mitte et need teised ei oleks. Isegi ei oska eelistada ühteisele, aga see on väga oluline. Just paljude tänapäeva inimeste psühholoogilise sellise kitsikuse kontekstis. Rooma 8.1 ja 2. Nii ei ole siis nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Kui sa vaevled süü, häbi, alaväärsuse, hukkamõistu ja selliste destruktiivsete emotsioonide käes, siis hakka regulaarselt tänama Jumalat, no ma mäletan meie ajal, kui me olime usus noored, siis öeldi, et tunnista. Ma seda praktiseerin ka, aga ma püüan pigem mitte sellise papagoi kombel lihtsalt korrutada mingit tekste, vaid ma püüan seda sama teha tänades. Et sellasemel, et lihtsalt öelda, et ei ole mingit hukka mõistu mulle, sest ma olen Kristuses, vaid ma tänan Jumalat ja ma tänan seda isa, et ei ole mingisugust hukka mõistu minule, kui ma olen Kristuses Jeesuses, siis on adresseeritud Jumalale, mitte lihtsalt tunnistatud välja oma suusõnadega, mis ei ole iseenesest vale, ma seda kindlasti ei väida siin, aga tänu tundub kuidagi kohasem, et ei ole mingit hukka mõistu. Täna Jumalat selle eest tunnista seda enda kohta, kuni sa hakkad uskuma. Vahel meil on nii, et me võime neid tekste siin tsiteerida küll ja tunnistada, aga no ütleme, usku nendesse väga ei ole. Ja siis lõpetame ära, aga kui sa jääd selle juurde ja teed seda regulaarselt, siis ühel hetkel avastad, et see, mis oli enne lihtsalt info kahe kõrva vahel, on saanud ilmutuseks südames ja sa päriselt näed, et häbi on kadunud, süü on kadunud, alaväärsuskompleks on kadunud ja selle asemel on tulnud see teadmine, et ei ole mingit hukka mõistu. Ja seda mitte sellepärast, et ma olen nii pai pois, vaid sellepärast, et ma olen Kristuses Jeesuses. Esimese kõntase 1.30. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt, õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud, kes tahab kiidelga kiidelgu issand üle. Nii et Jeesus Kristus ja Jeesuses Kristuses on meile antud Jumalalt tarkus, õigus, see tähendab õigeks mõistmist, siis pühitsus ja lunastus. Ka seda ma olen enda elus korduvalt kasutanud lihtsalt tänupalves, et kui mul tundub, et tarkust napib ja seda juhtub tihti. Ja kui ma ei tunne ennast eriti õigeks mõistetuna ja veel vähem pühitsetuna ja noh, võib-olla vaevu vaelu lunastatuna, siis ma saan seda oma tänupalves tunnistada Jumala ees. Et ma olen Kristuses Jeesuses ja selle tõttu on need kõik asjad mulle kättesaadavad. Rooma 5.17. Ja ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu, jutt on Aadamast mõistagi. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu üli rohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu. Jällegi see on Jumala tõotus selle kohta, kes me oleme temas. Kuningana valitsema ja siin on huvitavalt töödud, hakkavad valitsema elus, see tähendab ikkagi siin nüüd ja praegu. See ei tähenda seda, et kristlane peab ilmtingimata minema poliitikasse, saama miljonäriks või mingi selle maailma võimumeheks. Jutt on sellest, et me oleme vaimses maailmas ülendatud sellisele meelevalla positsioonile, nagu Kristus ise ütleb. Tema istub isa paremal käel ja meie oleme Kristus ees. Selle sama positsiooni peal, sellepärast Paulus saab Efesuse kirjas öelda, et on Kristus üles äratanud ja panud istuma oma paremale käele taevas ja on meid ühes Kristusega üles äratanud ja panud sinna. Mõne jaoks need tekstid tunduvad juba peaaegu, et hereetilised, aga nagu üks mu kunagine piibliõpetaja ütles, et pani piibli, meil polnud kantslid seal kohas isegi, sest koguduses oli lihtsalt laud, pani piibli laua peale, ütles, et tahad vaielda, vaidle piibliga. Kui ei meeldi, räägi autoriga, mina seda ei kirjutanud, mina lihtsalt loen. Kolossa 1.12. Tänades isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki. Nii et see on jällegi tõotus, mis meil on Kristuses. Välja tõmmatud pimeduses, tähendab patu ja saatana meelevalalt, ja asetatud Jumala poja riiki. Filippi 4.13. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ma suudan kõik tema läbi või temas, mõni tõlge ütleb ka niipidi. Ehk et see koht, kus me vahel oleme, et tunne, ma olen väsinud ja ma ei jaksa ja ma ei viitsi ja ma ei taha ka võib-olla enam. Ma ei tea, kui palju kordi ma olen võtnud ja tunnistanud seda kirjakohta ja tänanud Jumalat selle eest, et ma tänan, et Kristuses ma suudan. Kristuses ma suudan seda, mida ma inimlikult ei suuda, sest tema teeb mind tugevaks. Huvitav on see, et kontekstis Paulus räägib raha asjadest. Ta ütleb, et ma olen elanud puuduses, olen elanud külluses ja suudan toime tulla nüüd ja praegu ka ja suudan kõik Kristuses. Ehk et see ei ole mingisugune teoreetiline, filosoofiline asi ja see ei ole kindlasti ka mingi emotsionaalne, see võib olla nii praktiline, tõttub, et Kristuses ma saan hakkama, tema teeb mind vägevaks. Efesus 1.3. Kiidetud olgu Jumal meie issand ja meie issande Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristus ees. Jälle, need tõotused räägivad sellest, kes meie oleme temas. Ja Paulus ütleb, et kõik vaimulikud õnnistused kuuluvad meile Kristuse ees. Siin võiks tõepoolest mitte saate, vaid terve seeria teha nendest vaimulikest õnnistustest. Siin võiks rääkida uuesti sünnist, pühavaimuga täitumisest, vaimu andidest, pühavaimu juhtimisest ja nii edasi ja nii edasi. Ja kõik see kuulub Jumala lastele Kristuse ees. Kolossa 3.1. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Nii et Kristus on meie elu ja ühel hetkel me saame, nagu siin ta ütleb, avalikuks selles kirkuses, mis kuulub talle. Tema on juba praegu seal, ühel hetkel oleme meie ka seal. Praegu ta on isa paremal käel ja sellepärast Paulus ütlebki, et otsige seda, mitte lihtsalt maiseid asju ja mõtelge sellele, mis on ülal, sest teie tulevik on seal pool. Ja viimaseks, ma seda ei hakka tervenisti ette lugema, aga ma usun, et kuulajad on lugenud ja kes ei ole, saavad lühi ülevaate. Johannese evangeeliumis peatükk 15, salmid 1-8 ütleb Jeesus, et tema on tõeline viinapuu. Isa on aednik, meie oleme oksad, meie oleme temas. Ja siis ta räägib sellest, et kes kannab vilja, seda puhastatakse, et rohkem kannaks, kes ei kanna vilja, lõigatakse lõpuks ära, visatakse tulle. Ja siis ta räägib palveviljast, kuidas me palume ja saame, et isa saaks austatud selles. Aga mõte on seal äärmiselt oluline, et ainus põhjus, miks me kristlastena üldse mingit jumalale meelepärast vilja saame kanda, on see, et me oleme Kristuses. Ma ei ole nii naiivne ega rumal väitmaks, et ainult kristlased on head inimesed. Loomulikult mitte. On palju täis ateiste, kes on võib-olla moraalsemad, paremad inimesed kui väga paljud kristlased. Sellest ei ole jutt. Loomulikult kristlastel ei ole moraali monopoli, ei ole pühaduse monopoli selles mõttes, et noh, ainult meie oleme need kõige paremad inimesed maa peal, aga me räägime siin viljast, mis austab Jumalat. Uskmatu inimene ateist, ta võib olla, ütleme sellest, Jumala näolisusest peegeldamas midagi head, aga ta ei austa Jumalat sellega. Ta ütleb lihtsalt, et ma olen hea inimene ja kui mingi Jumal on olemas, siis ta peaks mind vastu võtma. Aga ma ei usun, et ta on, aga mina olen selline, nagu ma olen. Meie elus, mina võin küll öelda, et noh, ma ei olnud mingisugune hea inimene, mitte sinna poolegi. Ja ma võin küll tunnistada, et kõik hea, mis mu elus on, Jumal on selle allikas. Ainult selle tõttu, et mina olen Jeesuses kinni. Mina olen tema viinapuus kinni, tema elumahlad voolavad minusse, ainult selle pärast ma kannan üldse mingit vilja. Ja kui mul see kontakt temaga ära kaob, siis ma olen nagu see kuivanud oks. Mingit vilja enam ei kanna, mingit elu enam sees ei ole. Ja ühel hetkel murdun ära või murtaks ära, nii et see võiks olla, ma arvan, selline asi, millele me kristlastena ikka jälle peaksime mõtlema, et kui mu elu ei kanna niisugust vilja nagu tahaks, siis sellasemel, et ponnistada ja punnitada kuidagi moodi tahte jõuga neid vilju enda elust välja, keskendume sellele, et leida parem kontakt viinapuuga. Ja siis sa näed, kuidas sa oksad terveks, ühel hetkel tekivad pungad, ühel hetkel nendest saavad mingid väiksed ubinad, ühel hetkel on see juba vili, mis on hea ja maitse. Nii et kogu meie elu lõpude lõpuks on ikkagi Kristus ees.
Kristus meis ja meie Kristuses on olnud tänase saate teemaks ja siin kohal tahaksin soovitada ka Kenneth Hagani väikest brosüürikest nimega Temas, kus on, ma arvan, vist kõik või enamus neid kirjakohti Uuest Testamendist välja toodud, et Harta kirjastus kunagi andis selle välja, Kenneth Hagan ja Temas. Aga olles nüüd rääkinud sel teemal, kuhu me läheme järgmisel korral?
Järgmine see on siis nüüd selle pika sarja eelviimane saade. Selles me hakkame rääkima kahest aspektist. Jeesus kui ülempreester ja Jeesus kui kohtumõistja. See on siis, võib öelda, Jeesuse teenistus praegusel ajal, enne tema tagasi tulemist. Nii et Jeesus kui ülempreester ja Jeesus kui kohtumõistja.
Aitäh sulle, Allan Kroll. Minu nimi on Margit Prantsus ja kohtume teiega head kuulajad järgmises saates.
Taevas ja maa.